Kiva, kun jaksatte vielä tulla kuuntelemaan. Ja aiheet ja asiat tästä solunäystä ei lopu koskaan, mutta tämä on yritetty tiivistää niin tiiviiseen kuin on vaan mahdollista. Ja meillä Seinäjoella se yleensä tapahtuu siis viitenä kertana, jossa on aina tämmöistä kolme opetusta. Ja se on kyllä lyhin solujohtajuuskoulutus, mitä mä oon kuullut. Ja se vaan osoittaa sitä, että tähän liittyen on niin valtavasti erilaisia asioita, mitkä on hyvä käydä läpi, mutta me ollaan tiivistetty se sen takia Seinäjoella niin tiviiksi, että ihmisillä pysyisi se mielenkiinto ja ne pääsisi siihen heti tekemään sitä itse asiaa. Ja sitten kun ne pääsee tekemään sitä itse asiaa, niin sitten sen jälkeen monesti rupeaa tulemaan lisää niitä kysymyksiä ja lisää, että hetkinen, että tätäkö se tarkoittikin se tämä ja tuo asia. Ja sen takia me ollaan Seinäjoella tehty sillä, että meillä on sitten aina vähintään kerran vuodessa,
niin.
Meillä on kerran vuodessa vähintään sitten kaikkien solujohtajien sitten yhteinen kokoontuminen, jossa sitten jatketaan niitä asioiden käymistä. Ja sen lisäksi, että meillä on kaikkien solujohtajien yhteinen kokoontuminen kerran vuodessa, niin sitten solujohtajat kokoontuu, esimerkiksi miessolujohtajat kokoontuu muutaman kerran aina puolen vuoden aikana, samaten naissolujohtajat kokoontuu muutaman kerran puolen vuoden aikana. Ja se johtuu ihan vaan täysin siitä, että kun sitä solujohtajuutta alkaa tekemään siellä kodissa, niin se on niin semmoista arkista puuhaa, ja se on niin semmoista, niin kuin ollaan niin oleellisten asioiden äärellä, että siinä tarvii tosi paljon tukea siihen, jotta pääsee muiden kanssa jakamaan sitä, että nyt on ollut tämmöisiä tilanteita ja siellä voidaan rohkaista ja kannustaa jatkamaan sitä työtä. Ja siellä pystytään sitten lisää jakamaan myös ajatuksia liittyen tähän solujohtajuuskoulu ikään kuin jatkumoon. Eli siinä ne jatkuu ne asiat ja opetukset hamaa Jeesuksen tuloon asti, koska kukaan meistä ei tule meidän palvelutehtävänsä koskaan ikään valmiiksi. Mä oon nyt opintovapaalla ja mä oon tutkinut Raamattua päivät pitkät ja tänäkin päivänä mä oon 7 tuntia lukenut. Mä oon 7 tuntia oppinut uusia asioita, vaikka tuntuu, että on lukenut jo paljon Raamattua, niin ei koskaan ei lopu Jeesukselta annettava meille. Ja samaten on tämän palvelutehtävän kohdalla, niin koko ajan pystyy pääsemään eteenpäin ja koko ajan olemaan enemmän Jumalan käytössä. Ja se on Jumalan tahto. Jumalakin haluaa Soinissa tehdä vielä valtavasti erilaisia asioita. Jos ajattelitte, että Jumalan työ Soinissa on niin kuin loppu ja se on jo niin kuin täydellistä, niin vaikka teillä on loistava seurakunta ja yksi Suomen suurimpia suhteessa asukaslukuun, niin minua tosi pahoillani aiheuttaisin teille pettymyksen. Nimittäin Jumalan työ ei todellakaan ole lähelläkään päätöstä vielä Soinissakaan. Raamattu kertoo heti alkulehdiltä, että minkä hän antoi ihmiselle tahdokseen. Ja Raamattu alusta, kun me katsotaan, että kun Jumala loi taivaan ja maan, ja sitten jakeessa 26 ruvetaan kertomaan, missä Jumala loi ihmisen. Ja me ollaan ihmisiä täällä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja sitten Jumala antoi ihmiselle erilaisia tehtäviä. Hän hallitkoon, hän vallitkoon ja hän moninkertaistakoon kaiken sen, minkä Jumala antaa ihmiselle. Ja nyt syntiin lankeemus toi kirouksen maailmaan, mutta Galatalaiskirje 3. luvussa sanotaan, että Jeesus poisti kirouksen ristin puulla. Jeesuksen kuolema oli valtava meidän edestä. Kun me uskotaan Jeesukseen, me saadaan synnit anteeksi ja Jumala haluaa vapauttaa siunauksen voima meidän kautta. Ja se tarkoittaa aina Jumalan maailmassa moninkertaistumista koko ajan eteenpäin ja eteenpäin. Ja se tarkoittaa Soinin kohdalla sitä, että ei Jumalan työ pääty siihen, kun 150 ihmistä tulee uskoon. Vai Jumala haluaa laajentaa valtakuntansa myös Soinissa, että täällä olisi joka ainoa uskossa. Sitten kun Soinissa on jokainen ihminen uskossa, niin silloin voi ajatella, että no nyt me ollaan ainakin tämän paikkakunnan kohdalta saatu työpäätöksen ja nyt lähdetään valtaamaan lisäalueita. Jumala ei totisesti halua, että me jämähdetään ja jäädään tyytyväisinä siitä, mitä ollaan nyt saatu aikaan, vaan Jumala sekä meidän yksilöiden elämässä että seurakunnan elämässä haluaa koko ajan, että me mennään eteenpäin. Ja niin kuin viimeksi katsottiin, ei meidän omalla viisaudella, ei meidän omalla voimalla, vaan hänen antamalla Pyhän Hengen voimalla. Ja nyt koska Jumala on antanut tällaisen valtavan näyn ja tehtävän meille, niin monesti meille saattaa tulla sellainen sokeus, että me ajatellaan, että kun meille on annettu näin valtava tehtävä, niin meidänkin pitäisi tehdä jotain äärettömän valtavaa ja suurta, kun se on täysin päin vastoin. Kaikkein suurimpia asioita pääsee tapahtumaan, kun me keskitymme hoitamaan hyvin sen jokainen oman pienen sektorinsa. Jos ajattelet vaikkapa laihdutuskuuria, mä tiedän laihduttamisesta todella paljon. Täällä ei varmaan ketään yhtä kokenutta laihduttamisessa kuin minä. Mä laihdutan aina ja joka kerta mä oon aloittanut uuden laihdutuskuuri. Tämän keväänkin aikana, kun mä oon täällä käynyt, mä oon varmaan jo 10 kertaa aloittanut. Viikko sitten aloitin taas ja sain 2 kiloa pois. Onneksi joo. Mutta mä tiedän, että pienet asiat ratkaisee. Ei se, että onko mä päivän syömättä, jos mä huomenna taas pumppaa kaikkea, vaan pienet valinnat ja pienet ratkaisut. Ja niiden kautta pystyy saavuttamaan jonkun suuremman päämäärän. Ja samaten on liikunnassa. Liikunnassa, jos ajattelee, että heti haluaisi maratonariksi, mutta ei ole minkäänlaista pohjakuntoa, täytyy ensiksi lähteä kävelemään ja hankkimaan pikkuhiljaa. Jokainen lenkki erikseen on se just se tärkein juttu ja se, mikä tähtää suurempaan päämäärään. Ja meillä on monesti ajattelu hengellisistä asioista, että kaiken pitäisi olla valtavaa ja suurta, kun päinvastoin kaikkein pienimmät asiat, jotka me hoidetaan kunnolla, vaikuttaa siihen, että niistä pystyy summana tulemaan jotain suurta. Ja tämän huomaa selkeästi myös Jeesuksen palvelutehtävästä. Jos katsotaan Jeesuksen palvelutehtävää, niin Raamattu kertoo, että Jeesus kulki massojen keskellä. Siellä sanotaan Matteuksen evankeliumissa 9:35. Mä siirrän tätä vähän tänne päin. 9:35 sanotaan, että Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, joita Jeesus näki todella paljon väkijoukkoja, koska kaikki halusivat tulla tämän ihmeellisen miehen perässä katsomaan, että kuka hän oikein on. Hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Silloin hän sanoi opetuslapsille. Sanooko hän, että nyt järjestetään lisää suurtapahtumia. Tämä homma ratkeaa, kun saadaan lisää väkijoukkoja. Ei se ollut Jeesuksen ongelma. Ihmisiä oli valtavat määrät. Ongelma Jeesuksen näkökulmalta oli se, että näännyksissä olevia ihmisiä oli kyllä paljon, mutta ei ollut niitä, jotka olisivat pitäneet huolta ja kohdanneet näiden ihmisten tarpeita. Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Eli Jeesuksen ongelma eikä soinin ongelma ole se, etteikö meillä olisi ihmisiä, ketä tavoittaa, vaan se, että mistä saadaan niitä, jotka kantaa sen pienen vastuunsa, koska kun kaikki pitää sitä omasta osastaan huolen, siitä tulee summana valtava tulos. Siinä Jeesuksen esimerkkinä oli vaikkapa peltotyöt. Jokainen meistä tietää peltotöistä, että ei siellä pysty yksi ihminen tekemään määräänsä enempää. Jos on valtavan kokoinen pelto, niin ennen vanhaa, kun sanokaa mitä tämä oli tämä. Vaikka mä oon Alajärveltä, niin mä en tunne näitä termejä. Niin niittämällä, niin
yksi ihminen pystyi tekemään tietyn osan, tarvittiin paljon porukkaa, että saatiin ajallaan pois sieltä. Ja sitten jos ajatellaan mitä tahansa esimerkkiä, jos on joku iso juttu, se hoituu yksittäisten ihmisten panoksen kautta. Ja silloin kun ihmisiä on paljon, niin käy myös niin, ettei kenenkään tarvitse väsyttää itseään siellä. Ei Jumalan valtakunnan työtä ole tarkoitettu, että yksi ihminen tekee kaikki hommat ja väsyy ja sitten on monia, jotka ei tee mitään. Vaan tarkoitan, että kaikki tekee sen oman osuutensa Jumalan valtakunnan työssä. Ja silloin kenellekään taakka ei käy ylivoimaiseksi. Jeesuksella oli siis massat, mutta Jeesuksella ei ollut niitä ihmisiä, jotka olisi kohdannut näitä väsyksissä olevia ihmisiä. He ottivat Jeesuksen sanoman vastaan kyllä aivan avoimesti. Mutta kun Jeesus tiesi, että vaikka joku ottaa hänen sanomansa vastaan, niin ei se ole muuta kuin se hetki. Sitten tarvitsee olla niitä, jotka lisää opettaa, lisää auttaa. Siellä tulee jo niilläkin ihmisjoukolle, joille Jeesus julisti vuorisaarnan, valtava sanoma, mutta nämä ihmiset oli seuraavana päivänä jo kamppailemassa omien ongelmiensa kanssa arjen ja uskon välillä. Heti siellä Raamattu kertoo, että kun kylväjä kylvää siementä, joka on Jumalan sana, niin tulee paholainen ja koko ajan katsoo, että mistä hän saa otettua pois sen kylvetyn sanan. Ja millä me pystytään estämään, ettei sitä sanaa sieltä oteta pois, kun on heitetty. Se, että meillä on niitä ihmisiä, jotka kulkee toisten ihmisten rinnalla ja koko ajan auttaa eteenpäin Jeesuksen seuraamisessa. Ja sitä Jeesus teki itse, koska kun Jeesus sanoi, että hän näkee väkijoukot, ja Jeesus sanoi, että ei ole työntekijöitä, niin ei Jeesus jäänyt sen ongelman kanssa painimaan yksikseen, vaan Jeesus oli todella toiminnan mies. Kaikkea, mitä Jeesus opetti, hän myös itse toteutti. Jeesus ei ollut, niin kuin Jaakobin kirja sanoo, että toteuttakaa uskoa myös uskolla ja teoilla. Jeesus ei olisi siitä saanut moitteita, koska Jeesus uskoi ja toimi sen mukaan, miten opettaja uskoi. Ja kuka muistaa, miten tämä Raamatun kohta jatkuu? Lukujako monesti saa meidät hämärtymään tiettyjen asioiden jatkumolla. Mutta Jumala ei tehnyt lukujakoa, vaan munkki, oliko se 400-luvulla vai 700-luvulla vai milloin se teki. Ja monta kertaa Raamatun lukujako hämää meitä, eikä me huomata, että se tilanne jatkuu jollain toimenpiteellä. Tämä tilanne jatkuu jollain toimenpiteellä, ja mikä se oli?
Mulla on Raamattu auki.
Luepa Raamatusta.
Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokse ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.
Siihen saa lopettaa. Tämä jatkuu sillä lailla, että Jeesus kutsui 12 miestä ja alkoi kouluttamaan niistä sellaisia, jotka pystyi kohtaamaan niitä väkijoukkoja. Jeesus tiesi, että kun siellä on tuhansia ihmisiä paikalla, se ei pysty niin aamusta iltaan asti palvelemaan heitä, että kaikki tulee kohdatuksi. Vaan hän tiesi, että tähän tarvitaan lisää ihmisiä avuksi. Ja hän itse otti 12 miestä ja alkoi kouluttamaan heistä sellaisia, jotka kohtaa näitä väkijoukkoja. Ja miten sitten, kun Jeesus antoi taas lähetyskäskyn näille 12 miehelle, mitä hän käski heidän tehdä? Hän sanoi, että menkää ja tehkää toisista mun opetuslapsia opettamalla heille saman, minkä minä tein teille. Ja minkä Jeesus oli tehnyt? Hän kutsui 12 miestä, kulki heidän rinnallaan arjen keskellä, kulki erilaisissa tilanteissa ja kädestä pitäen opetti, mitä hänen seuraaminen on. Ja sitten hän sanoi 12 miehelle, nyt mä lähden pois ja tehkää te samalla tavalla. tehkää minun opetuslapsikseni. Meillä on helposti sellainen käsitys, koska me ei pysähdytä miettimään, että miten se oli alkuseurakunnan aikana. Jeesus ei antanut käskyä julistaa evankeliumia, että ihmiset tulee uskoon ja sitten heidät jätetään enemmän tai vähemmän oman onnen nojaan. Pienessä seurakunnassa mä uskon, että täällä pidetään paljon paremmin huolta uskovista. Mutta esimerkiksi meillä isossa seurakunnassa ei välttämättä edes tiedä, ketä on tullut uskoon. Ja se ei totisesti ole Jeesuksen lähetyskäskyn noudattamista, vaan meitä opastettiin pitämään myös huolta, jotka tulee uskoon. Ja siihen Jeesus ei pystynyt yksinään, eikä myöskään pienessä seurakunnassa pastori ja vanhemmisto pysty siihen yksi, vaan siihen tarvitaan jokaista meitä. Meidät on kutsuttu Jeesuksen seuraajiksi, jotta me siinä omassa uskossamme kasvamme, jotta voimme ottaa taas omalla armoituksellamme vastuuta muista ihmisistä. Meidät on tarkoitettu meidän panoksemme kautta palvelemaan toisia, jotta tämä koko ajan voisi jatkua eteenpäin. Ihmiset tulee uskoon, heidät opetuslapseutetaan omaa armoitukseen ja taas he tekevät toisten hyväksi jotain. Sitä kutsutaan opetuslapseutumisprosessiksi. Mitä tekemistä silloin solunäyn kanssa? Solunäyssä, niin kuin aivan ensimmäisellä kerralla puhuttiin, sen saa kaikkein organisoiduimmin. Sen saa kaikkein organisoiduimmin tehtyä. Siten, että kun on paljon soluja, on myös paljon enemmän paikkoja, mihin ihmiset voi tulla, ja solujohtaja ottaa tietynlaisen hengellisen lainausmerkeissä vastuun näistä ihmisistä ja panostaa heidän hengelliseen kasvuun. Niin, että nämä ihmiset voisivat siellä kasvaa hengellistä kasvuaan ja he voisivat lähteä toteuttamaan sitä, mihinkä heidät on kutsuttu. Eli vähemmän on enemmän solunäyssä. Ei olla tavoittelemassa heti suoraan massoja, vaan pienten asioiden kautta suuria massoja. Ja tämä me ollaan huomattu tosi konkreettisesti, niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, niin meillä on solujen kautta tullut tosi paljon ihmisiä uskoon ystävyyskontaktien kautta. Isot tapahtumat on tosi hienoja ja tärkeitä, koska niihin voi sitten uskovat pyytää niitä ystäviään, keitä arjessa yrittävät evankelioida. Monelle voi olla matala kynnys pyytää sitten johonkin kesätapahtumaan, tai jos teillä on täällä joku konsertti tai ulospäin suuntautuva juttu. Se on hieno juttu, jonne voi pyytää sitten niitä ystäviä matalalla kynnyksellä. Mutta jos me ajatellaan, että nämä seurakunnan evankelioimiskokoukset tekee sen työn, mihin meidät on kutsuttu, niin siinä me ollaan pahasti väärässä. Yksikään meidän esimerkiksi kesätapahtuma ei ole uskoon tulleita tuottanut niin paljon kuin ihmisten ystävyyskontaktit arjen keskellä. Me ollaan avain tämän sanoman eteenpäin viemiseen ja se tapahtuu pienten juttujen kautta. Sillä, että me otetaan vastuu siitä meidän pienestä roolistamme. Ja nyt kun Jeesus oli pitänyt Vuorisaara ja parantanut ihmisiä ja hän oli kiertänyt ja julistanut, niin helposti mä uskon, että jos meistä olisi ollut joku tällainen tilanteessa, niin me oltaisiin haluttu koko ajan vaan isompia ja isompia, koko ajan valtavempia kokouksia. Mutta mihin Jeesus käytti oman aikansa? Hän käytti suurimman osan ajastaa näiden 12 kanssa. Nämä isot jutut oli sitten, jos ajatellaan, että Jeesus vaikka tänä päivänä olisi tullut paljon ihmisiä hänen luokseen, siinä saattoi mennä muutama tunti, mutta hän oli kaiken muun ajan, hän panosti näihin 12 ja heidän hengelliseen kasvuun. Ja me nähdään, mikä tuotti eniten tulosta. Nyt kun Jeesus kiersi siellä ympäri Israelia, siellä oli varmaan, en osaa sanoa kuinka monia kymmeniä tuhansia Jeesus oli kohdannut, mutta kuinka moni oli sitoutunut hänen seuraamiseensa pitkäjänteisellä tavalla. Me nähdään se vaikkapa sillä hetkellä, kun hän menee ristille tai siellä yläsalissa. Totta kai hänellä varmasti saattoi olla seuraajia paljon myös muilla paikkakunnilla, mutta esimerkiksi Jerusalemissa yläsalissa 120 sitoutunutta seuraajaa, vaikka Jeesus oli kohdannut varmasti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mitä näille kymmenille tuhansille ihmisille oli tapahtunut? Aivan sama prosessi, mikä tapahtuu tänä päivänä ihmisille, jotka kohtaa Jeesuksen. Ihminen voi kohdata Jeesuksen, hänestä tulee uusi luomus, häneen lasketaan Jumalan sana uudesti synnyttää hänet, ja hän saattaa olla sinä päivänä ja sillä hetkellä ylistystä ja vapautta täynnä, kun vaan voi ihminen olla. Mutta sitten, kun hän palaa sinne arjen keskelle, sitten hänen uskonsa soveltaminen sinne arjen keskelle alkaa. Ja jos siinä ei ole tukena toisia ihmisiä, niin todella monen usko pikkuhiljaa lähtee laantumaan, kunnes viimein saattaa jopa kuolla se usko, mihin hän niin valtavalla tavalla tuli eräänä päivänä. Ja niin oli käynyt varmasti monille, jotka Jeesus oli kohdannut. He oli kohdanneet mestaria vapahtajan, mutta kun ei ollut toisia, jotka olisi pitänyt huolta, siellä oli monien usko kylmentynyt. Muistatte esimerkiksi sen kohdan, missä Jeesus julistaa sanaa ja sillä kertaa vähän tiukempaa sanomaa. Ja sitten lähtee iso osa opetuslapsista lähtee pois, kun eivät kestäneet enää. Ja Jeesus kysyy, että tahdottako tekin mennä pois? Ja Pietari sanoo, että mihinkä me mentäis, kun sulla on elämän sanat. Toiset oli sitoutuneimpia ja ne oli ne, joihin Jeesus oli satsannut, panostanut. Eli sillä on merkitystä, miten me pidetään uskoon tulleista ja toisista uskovista huolta. Toiset on kestävämpiä luonnostaan, toiset on pitkäjänteisempiä luonnostaan, toiset on luonteeltaan kovempia kestämään erilaisia asioita, mutta ei kai me haluta uskoa niin, että taivaaseen pääsee vaan vahvat luonteet. Vaan mä haluan uskoa, että sinne on tarkoitettu myös kaikkein huonoimman itsekurin ja huonoimman oman tahdon omaava henkilö. Ja mitä enemmän on näitä vajavaisuuksia, sen suurempi tulee olla meidän tukemme tällaisia ihmisiä kohtaan. Ja siitä ei voi sälyttää seurakunnissa yhden tai kahden ihmisen kontolle, vaan jaettuna monien yhteinen panos. Silloin se ei tule yhdelle liian suureksi. Jeesus otti siis 12 opetuslasta. Jeesuksella oli huoli työmiehistä ja hän kutsui opetuslapset koulutettavaksi ja heihin 3 vuotta satsaa ja hän oli sitoutunut heihin. Ja näistä 12 vielä 3 oli sellaisia, joihin hän vielä enemmän kuin muihin satsasi. Nämä 3 opetuslasta oli monissa tilanteissa, missä taas muut opetuslapset ei ollut. Ja näin käy helposti myös siellä solussa. Sulle tulee soluun vaikkapa esimerkiksi 8 ihmistä. Joistain niistä ihmisistä tulee sulle läheisempiä kuin toisista ihmisistä. Sä käyt mahdollisesti työssä, sulla on mahdollisesti vielä perhettä ja lapsia kotona. Ei kerta kaikkiaan riitä aika kaikille ihmisille yhtä paljon. Vaan sieltä tulee niitä 1-2 henkilöä, joihin tulee panostettua enemmän aikaa kuin niihin toisiin solulaisiin, jos huomaa, että ne tarvitsee enemmän tukea. Ja jälleen kerran tullaan tähän solunäyn ydinajatukseen. Eli sinä olet paimen näille toisille. Sinä olet hengellinen johtaja näille toisille, joka omalla panoksellasi satsaat ja autat heidän hengellistä elämää. Ja niin kuin viime kerralla käytiin läpi, sun ei tarvi olla pastori, sun ei tarvi olla vanhemmistoveli tai koulutettu sieluhoitaja tai sitä tai tätä, vaan meissä vaikuttava pyhän hengen voima palvelee meissä toisia. Ja suurimmaksi osaksi ajasta solujohtajuus on toisten kannustamista ja rohkaisemista ja kuuntelemista. Se ei ole sen monimutkaisempaa. Vaan silloin, kun sä kuuntelet, kannustat ja rohkaiset, sussa oleva pyhä hengen voima saa heitä voimaantumaan heidän hengellisessä elämässä. Ja nyt sut on kutsuttu solujohtajana nimenomaan näiden ihmisten kanssa ihmissuhteisiin. Se solukokoontuminen, niin kuin on sanottu monta kertaa, se on loppujen lopuksi kaikkein vaarallisin osa koko tätä solunäkyä. Koska jollekin voi tulla ajatus, että se kokoontuminen on se pointti. Mutta se kokoontuminen ei ole se pointti, vaan ne ihmissuhteet, mitkä syntyy teidän välillä. Se kokoontuminen on helppo tapa tuoda ne ihmiset kokoon ja kerralla ehkä käydä monien kuulumisia ja asioita. Se helpottaa sinun ajankäyttöäsi. Mutta kaiken toivomuksen mukaan syntyy niitä ihmissuhteita, jossa sä myös pidät yhteyttä näiden solulaisten kanssa ulkopuolella sen solun, sen solukokoontumisen. Tällä hetkellä rupeat miettimään, että mistä sulla riittää aika tähän kaikkeen. Mutta kun tässä ei ole kysymys jostain, missä me priorisoidaan jotain ylimääräistä aikaa johonkin, jota me sitten ruvetaan ylimääräisenä tekemään. Ei, vaan sen takia ollaan puhuttu, että olisi hyvä, että siihen soluun tulee sellaisia, jotka on sulle luontaisia kontakteja. Jotta sä luontaisissa kanssakäymisissäsi pystyt luontaisissa tilanteissa hoitamaan sitä paimenuutta rohkaisemisen ja kannustamisen ja kuuntelemisen ja tsemppaamisen kautta. Ja silloin, kun niistä tulee luontaisia ihmissuhteita meille, niin eihän me mietitä, että kuinka paljon ylimääräistä aikaa meidän elämästä vie ystävyys. Vaan se on asia, joka kuuluu meidän elämään, ystävyys, ihmissuhteet. Ei sitä mieti, että nyt mä priorisoin ajan, voi että kun mun tunti pitää mennä nyt tänne tai tuonne. Ei kysymys ole siitä, vaan ihmisten välisestä kanssakäymistä, joka on luonnollista ja normaalia. Ja siinä sä ilman mitään roolia ihan omana itsenäsi olet läsnä niissä tilanteissa. Ja totta kai, niin kuin ollaan puhuttu, niin olisi hyvä, että siihen voisi tulla myös sellaisia ihmisiä siihen sun kontaktipiiriin, joilla ei välttämättä vielä ole niitä ystäviä, joilla ei ole niitä kontakteja. Et siihen soluun, jossa on vaikka 8 ihmistä, niistä voi vaikka 5 olla hyviä sun entisiä tuttuja, mutta tarjotaan 3 vaikka paikka, josta tiedetään, että niillä ei ole näitä luontaisia ihmissuhteita. Eli Jeesus satsasi tällaisiin ihmisiin, koska Jeesus tiesi, että vähemmän on enemmän. Ajatelkaapa halvaantuneen miehen tarinaa Raamatussa. Halvaantuneen miehen ystävät on siis todellinen kertomus siitä, mitä on yhteys ja ystävyys, johon Jeesus kutsui meidät olemaan toinen toistemme kanssa. Kun ruvetaan halvaantuneen miehen kertomusta jakamaan oikein osiin, niin tämä on oikein solunäyn ydintä oikein sen kaiken ytimessään. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että eräänä päivänä, kun Jeesus oli taas opettamassa, muutamat miehet kantoivat vuoteellaan miestä, joka oli halvattu. Ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa, Jeesus sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle annettu anteeksi. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja kohta hän nousi heidän nähteensä, otti vuoteen, jolla oli maannut ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Ensinnäkin Raamattu kertoo, että siellä oli mies, joka oli halvattu. Tämä mies ei pystynyt itse liikkumaan yhtään mihinkään. Ja meidän keskellä on valtava määrä halvaantuneita. Meillä on Soinissa Seinäjoella, meillä on valtavasti niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta, jotka ovat täysin jalattomia tulemaan itse Jeesuksen luokse. Mutta meillä on myös paljon uskovia, jotka on syystä tai toisesta menettäneet kykynsä tulla Jeesuksen luokse. Ja siellä oli mies, joka oli halvaantunut ja hän makasi jossain. Ja ajatelkaa, jos nämä halvaantuneen miehen ystävät olisivat ajatelleet vain omaa napaansa. Mutta onneksi he eivät ajatelleet, vaan he tiesivät, että meillä on kaveri, joka ei itse pääse Jeesuksen luokse. Asioita, mitkä halvaannuttaa ihmiset nykyajassa, niitä on ihan järkyttävä määrä. Ei tarvi kun jutella seurakunnasta sivujääneiden kanssa, niin löytää lukuisan määrän asioita, mitkä on halvaannuttanut kyvyn tulla vaikkapa takaisin seurakunnan keskelle. Ihmiset voivat kotonaan kohdata Jeesuksen, mutta seurakunnassa on jokin suuri voima. Jos ihminen elää uskoaan vaan kotona eikä pääse seurakunnan keskelle, menettää valtavan siunauksen elämästä. Paavali kirjoitti, että tämä seurakunnan salaisuus on todella valtava. Ja seurakunnan kautta tehdään myös pimeyden voimille tiettäväksi isoja asioita. Ja näitä halvaantuneita uskovia on valtava määrä. Mitä isompi seurakunta, sen suhteessa enemmän on halvaantuneita, mutta kun mä olen suunnilleen kysynyt kymmeniltä seurakunnilta, ihan sivumenne aina keskustelulomassa pastorilta, että kuinka paljon teillä käy suunnilleen prosentteina seurakunnan väestä kokouksissa, niin keskimäärin mä oon vetänyt sellaisen oman johtopäätökseni, joka ei ole totuus, vaan se on mun johtopäätös, mutta on perustuu moniin kyselyihin, että noin suunnilleen keskimäärin suomalainen helluntaiseurakunta, niin vähintään 1/3 jäsenistä on jäänyt sivuun seurakunnasta. 1/3 joissain se voi olla paljon enemmän, joissain se voi olla paljon vähemmän. Keitä nämä ihmiset ovat? Nämä ihmiset ovat ihmisiä, jotka ovat eräänä päivänä kohdanneet mestarinsa, voineet saada valtavankin vapautumisen tai ihmeen elämäänsä, mutta miten on käynyt? Jotkin asiat ovat vieneet tilanteeseen, jossa on halvaantunut, eikä enää itse kykene tulemaan. Ja näitä halvaantuneita on myös ihmisissä, jotka ei tunne Jeesusta. Ja synti totta kai halvaannuttaa, ettei ihminen tohdi tulla Jeesuksen luokse. Ainakaan puhumattakaan seurakunnan tilaisuuteen. Me voidaan viedä Jeesus myös täältä ihmisten keskelle, mutta esimerkiksi seurakuntaan tuleminen valtava kynnys. Pelko, jännitys, toisten vierastaminen, valtavasti asioita, jotka voi halvaannuttaa ihmisiä. Ja tämä halvaantunut ei olisi koskaan päässyt Jeesuksen luokse, jos ei olisi ollut muutamaa ystävää, jotka tiesivät tuon halvaantumisen. Me tiedetään paljon halvaantuneita meidän ympäristössä. Mä tunnen ainakin seurakunnasta sivuun jääneitä halvaantuneita monia. Ja niitä syitä on valtavan paljon erilaisia. Mutta nämä miehet, halvatun miehen kaverit, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu. Meidän tulee mennä halvaantuneiden luo. Kun suurin asenneongelma, minkä mä huomaan tässä asiassa, on se, että kun ei niitä ole näkynyt täällä pitkään aikaa. No kun ei se tuu kokoukseen. Meilläkin on täällä valtavia juttuja. Täällä on laulamassa sellaista. Ja ei ne tuutte. Kyllä me ollaan tarjottu. No ei ne tuu, jos ne on halvaantuneita syystä tai toisesta. Tällä miehellä oli itse Jeesus, oli siinä kantomatkan päässä. Ei me tiedetä, oliko sinne 100 metriä vai kilometri, mutta itse Jeesus oli paikalla. Mutta ei auta, vaikka Jeesus tulisi tänne, jos on halvaantunut, niin on halvaantunut. Vaikka täällä olisi paavi vierailemassa, niin ei se auta, jos on halvaantunut. Onneksi paavia ei täällä ole. Mutta joka tapauksessa nämä miehet tiesivät, että meidän pitää auttaa tätä halvaantunutta. Ja nämä meni halvaantuneen luokse ja ne otti hänet kantoonsa. Ei ne siellä syyllistänyt ja he huomasivat sen vamman. Ongelma meillä on siinä, että koska meillä ei ole tämmöistä fyysisesti vammautuneita, niin me jotenkin ollaan näkökyvyttömiä näkemään ne henkiset halvaukset. Vaikka toisaalta me tunnistetaan ne, mutta me ei ymmärretä, miten lamauttava voima niillä on. Kyllä me tunnistetaan meidän seurakuntien keskeltä. No se jäi pois silloin, kun se katkeroitu tästä tai toi. Me tunnistetaan se halvaus, mutta jotenkin me ei ymmärretä sen halvaantumisen vaikutusta sen ihmisen elämään. Se luo ihan järkyttävän kynnyksen tulla takaisin seurakunnan keskeltä. Jokainen, joka on ollut pois seurakunnan keskeltä jonkun halvaantumisen takia, tietää, miten valtava kynnys se on. Se on niin valtava kynnys, että kun mä oon jutellut tällaisten ihmisten kanssa, jotka on tulleet sitten takaisin, aivan käsittämättömiä kynnyksiä, mitä ei voinut kuvitellakaan heistä. Esimerkiksi yksi kaveri, joka oli yli 10 vuotta sitten, se oli muutaman vuoden pois seurakunnasta erään halvaantumisen takia. Ja hän kertoi ensimmäisen kamppailunsa tulla seurakunnalle takaisin, kun ystävät oli häntä pyytänyt. Ja hän kertoi, että hän siinä parkkipaikalla, hän kauan aikaa itki ja rukoili ja mietti sitä kynnystä, tohtiiko hän mennä tuonne. Se oli jotain niin kuin käsittämätöntä, kun tunsi tämän kaverin myös siltä ajalta, niin ei voinut ymmärtää, että hän käy sellaista kamppailua omassa elämässä. Sen takia meidän tulee mennä heidän rinnalleen, koska siitä on uskomaton apu ja hyöty. Halvaantuneella voi olla kovakin halu, mutta kun jalat ei toimi. Mä oon monia, kun mä yritän aina ottaa yhteyttä tällaisiin, jotka on jäänyt sivuun ja jotka on mulle tuttuja. Mä yritän aina ottaa aika ajoin tällaisia yhteyttä ja lähteä käymään heidän kanssaan sitä prosessia, että he vois päästä seurakuntaan. Niin tuntuu, että ne olisi jo vuosia odottaneet sitä puhelinsoittoa tai käymistä. Siellä on jo valtava valmis halu siihen. Joskus menee niin, että kun se halvaantumisprosessi menee, niin voi olla ensiksi voi olla sellainen katkeruus ja haluttomuus tulla seurakuntaan. Mutta sitten kun siitä menee yli, niin se rupeaa kääntyä useimmiten toisinpäin, että alkaa tulemaan valtava kaipuu sinne. Mutta siinä on paljon esteitä ylitettävänä. Kun he väentungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään, muuta tietä nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Nämä kaverit oli onneksi sinnikkäitä. Monet muut olisi voinut mennä niiden baarien kanssa siihen ovelle ja katsoa, että ei tänne pääse nyt sisään. Ja sitten, että ei ole mitään, viedään pois hänet. Mutta nämä kaverit olivat pitkäjännitteisiä ja huomasivat, että vielä on jotain tehtävissä. Ja nyt kun meillä on tällaisia sivujääneitä tai ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta, niin mitä meiltä eniten vaaditaan on pitkäjänteisyys heidän kanssaan. Se, että se meidän ensimmäinen keskustelu tai ensimmäinen yhteydenotto ei tuotakaan tulosta. Tai jos sun soluusi tulee joku, joka on vähän tämmöinen puolihalvaantunut ja se alkaa siellä käymään sitä omaa prosessiaan, niin jos ei se ensimmäinen solukerta vaikuta muuttavasti koko tilanteeseen, niin ei se vielä mitään haittaa. Siitä alkaa prosessi, joka johtaa tämän halvaantuneen pikkuhiljaisen ja asteittaisen halvaantumisen poistumiseen. Jos se on vaikka joku soluun tuleva, jolla on isoja ongelmia, susta tuntuu siltä, että ei että mä en jaksa, sillä on niin valtavat asiat ja ongelmat, niin tiedätkö mitä? Meillä on muuttava voima, joka muuttaa ihmisiä. Se ihminen ongelmineen niin ei ole tarkoitettu jäämään siihen tilanteeseen, vaan Jumalan pyhän hengen muuttava voima alkaa pikkuhiljaa muuttamaan sitä ihmistä siellä solun ilmapiirissä. Kun te rukoilette, kun te jaatte asioitanne, pikkuhiljaa pikkuhiljaa Jumalan pyhä henki lähtee muuttamaan tuota ihmistä. Eikä kyse ole siitä, mitä sä saat annettua, vaan miten pyhä henki toimii teidän kauttanne siinä yhteydessä. Tai jos sulla on evankeliointiprosessin alla joku ystävä, ei se yksi tapaaminen vielä tee yhtään mitään, vaan se kun sä sitoudut hänen rinnalleen, hänen puolestaan rukoilemaan, ehkä hän voi tulla 3 vuoden päästä herätykseen. Mutta silloin vaaditaan pitkäjänteisyyttä kulkea tämän ihmisen rinnalla. Tai jos se on seurakunnasta sivuun jäänyt, joka ei ole tullut vielä sinne soluun, kun sä saatkin sydämelle, Jumala laskee sun sydämelle, ottaa yhteyttä. Vaikka sieltä tulisikin vähän pahaa tekstiä ensimmäisellä kerralla, se on todennäköisesti vasta se kerta, jolloin hän purkaa sen oman sydämensä, mitä hän ei ole saanut vuosiin kellekään sanottua. Ja kun sä otat vastaan sen kaiken purkauksen, niin pikkuhiljaa sieltä on ne sakat otettu pois ja lähtee se prosessi, jossa tätä ihmistä sä alat Jumalan pyhän hengen vaikutuksella tuomaan halvaantuneena Jeesuksen luokse. Jumalan pyhä henki voi tehdä valtavia asioita meidän kauttamme, mutta meillä on halvaantuneita ja meillä pitää olla pitkäjänteisyyttä heidän kanssaan. Mutta onneksi tämän miehen kaverit oli sellaisia. Ja nyt tapahtuu kaikkein mahtavia asia mun mielestä koko tarina. No tässä on paljon mahtavia asioita, mutta sitten kun Jeesus parantaa sen halvaantuneen, mitä hän sanoo tälle halvaantuneelle? Minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Minne Jeesus lähetti takaisin tämän ihmisen? Hän lähetti tuon ihmeen kokeneen ihmisen takaisin sinne, mistä hän oli tullutkin. Ja mikä oli syy? Jotta kaikki muutkin voisivat nähdä, miten Jeesus on toiminut tämän ihmisen elämässä. Ja hänen ihmeensä ja muuttuneen elämän kautta tämä ihminen halvaantunut voisi vaikuttaa hänen lähiympäristöönsä, jotta hekin kiinnostuisivat Jeesuksesta. Kun me tulemme uskoon ja kohtaamme Jeesuksen, jos meillä on semmoisia ystävä- ja kaveripiirejä, jotka vahvasti vetää meitä takaisin syntielämään, niin on todella tärkeää, että me teemme pesäeron ja erottaudumme sieltä, jotta pääsemme kasvamaan Jeesuksen tuntemisessa. Mutta meidät on tarkoitettu menemään takaisin ihmisten keskelle. Minkä vuoksi? No sen takia, että miten muut voi saada tietää Jeesuksesta, jos ei me olla kertomassa heidän keskellään siitä. Sen takia on tärkeää, että uskovilla on ystävyyssuhteita ihmisiin, jotka ei Jeesusta tunne. Mä tiedän sen hyvin vanhana, mä oon nuori, mutta mä oon vanha helluntailainen, kun mä oon lapsesta asti ollut, niin mä oon 33 vuotta helluntailainen. Niin mä tiedän, että koko elämä on mullekin opetettu, että ei saa missään tekemisissä olla uskomattomien kanssa. Ja kun mä menin jollekin pesäpalloleirillekin, niin aina äiti sanoi kaikki tuota, että varmasti pahalla omalla tunnolla piti olla jossain tilanteessa. Ja mä tiedän, että tätä on opetettu niin valtavasti ja älkää ottako tätä vastaan, jos te vastustatte hengessänne tätä. Mutta minä olen sitä mieltä, että meillä pitää olla ystävyyssuhteita uskomattomiin. Koska miten muuten me saatais evankelioiduttua meidän ystävyyssuhteita? Ja niin Paavalikin opetti. Paavali sanoi korinttolaiskirjeessä, että mitä yhteistä on uskovalla ja uskomattomalla. Mutta hän kirjoitti tilanteeseen, jossa he lyöttäytyivät yhteistyöhön, jossa uskovan piti antaa periksi omista periaatteistaan. Siinä puhuttiin Ikeestä, joka oli, tiedätte, jotka olette harrastaneet tai teette maanviljelystä, niin ie laitettiin siis 2 härälle, vai millä ne laitettiin, joiden oli tarkoitus saada kulkemaan samaan suuntaan sen Ikeen kautta. Ja nyt Paavali sanoi, että älkää antautuko Ikeeseen uskomattoman kanssa, koska joudutte kulkemaan sen kanssa samoihin tilanteisiin ja paikkoihin. Tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, kun mä nuorille opetan, että älkää alkako seurustelemaan uskomattoman ihmisen kanssa. Tai se voi tarkoittaa aikuisille. Mä esimerkiksi monta kertaa, jotka miettii jotain yritystoimintaa, niin mä voin sanoa, että kannattaa tosi paljon rukoilla ja miettiä, että lähteekö vaikkapa yritystoimintaan, jos on yrityspartnerina ihminen, jolla on täydellisesti erilaiset arvot. Mä tiedän, että teissä voi olla monia sellaisia, jotka olette yrityksessä osakkaina, jossa on uskomattomia, voi olla, että ei ole mitään ongelmia. Mutta mä tiedän myös paljon tilanteita, joissa on tullut tosi isoja ongelmia, jos arvot ei ole olleet samoja. Sitä tarkoitti antautuminen ikeeseen, johonkin yhteistyöhön, jossa piti antaa omista periaatteistaan periksi. Ja nyt sitten uskomattomiin ystäviin liittyen Paavali sanoi, että en mä tätä opetustani tarkoita, että teidän pitäisi uskomattomien keskeltä tulla pois. Silloinhan teidän pitäisi irrottautua koko maailmasta. Ei, vaan teidän pitää olla niiden keskellä, jotta teidän muuttunut elämänne ja Kristuksen antama toivo puhuttelisi heitäkin, että hekin kiinnostuisivat Jeesuksesta. Näin Raamattu opettaja. Mä tiedän, että on opetettu paljon päinvastasta ja mä tiedän, että monien teidän henki kapinoi tätä opetusta vastaan, mutta mä haluan vähän venyttää teidän ajattelua. Ottakaa edes harkintaan tämä asia. Mitä jos kutsuisitkin kylään jonkun ystävän työkaverin, joka ei tunne Jeesusta ja alat solmimaan ystävyyssuhdetta? Silloin kun me ollaan kasvettu Kristuksen tuntemisessa, niin ei heidän arvomaailmansa vaikuta silloin meidän, vaan me vaikutamme heidän muuttumiseensa. Mutta jos ihminen ei ole kasvanut hengellisesti, niin silloin hän on kaikenlaisten opintuulten vietävissä. Mutta meidän tarkoitus on opetuslapseutua, jotta me muutamme maailman, eikä maailma muuta meitä. Se oli selkeä Jumalan antama tehtävä ihmiselle. Sinä hallitset ja vallitset kaikkea. Sinä toimintasi kautta viet siunauksen mennessäsi. Ja Jeesus kirouksen lunasti meitä pois. Me levitetään samaa siunausta. Sen takia meidän pitää elää myöskin uskomattomien keskellä. Halvaantuneen miehen kaverit vei onneksi Jeesuksen luokse. Eli Jeesus tiesi, vähemmän on enemmän. Ja sen takia tämä solujuttu, miksi mä oon siihen ihastunut valtavasti, on se, että se on nimenomaan sitä vähemmän on enemmän. Siinä vietetään aikaa yksittäisten ihmisten kanssa, solulaisten kanssa. Mä en ole ikään viettänyt niin hyviä kokouksia kuin solussa ihmisten kanssa, joiden kanssa oikein väkevästi rukoillaan. Joskus parhaimmillaan joku iso yhteinen kokoontuminen voi päästä samaan, mutta siellä on joku sellainen yhteys siellä solussa keskellä ja läsnä, joka kaikkia voimaannuttaa ja auttaa. Muistakaa koko ajan, että tämä ei ole seurakunnan yhteistä toimintaa vastaan, vaan nämä on toisiaan tukevia asioita. Jos solujen kautta ihmiset vähenee seurakunnasta, jotain on pielessä. Silloin solutoiminta toimii oikein, jos solujen kautta seurakuntien yhteiseen kokoontumiseen tulee enemmän väkeä. Silloin on toiminut se, että halvaantuneita ollaan haettu takaisin seurakunnan keskelle. Eli me tarvitaan kaksi ulottuvuutta, yhteiset isot kokoontumiset ja yksityiset, jossa ollaan siellä yhteydessä keskenään. Sitä alkuseurakunta harjoitti. Kodeissa mursivat leipää ja porukalla kokoontuivat Salomonin pylväskäytävissä. Kahdenlaista kokoontumista.